Santuna ni reo vovao entina aminao zao atoandro izao ny amporoan ketriny ny isan'ireo olona voasambotry ny compagnie Imerina Central no ilay fanafiana nafatesana olona 230 tany Ankazobe tamin'ny zoma al. Tokony tsy hividy ilay vary simba ny mpanjifo atao masina raha misy mahita izany eny an-tsena ary ampandrehany koa ny tomponandraikitra ahafahana manala izany eny amin-tsena efa any an-toerana moa ny ekipa ministera ny varotra mampiatra ny fepetra tokony horaisina. Ny alivelany tafiakatra 530 ankehitriny nisan'ireo olona maty vokatry ny tondra-dranogoavana mahazo ny any Kentucky fanjakana iray any atsimo atsinana ny Etazonia. Manantitra ny araba ry tomboko lasy sy tomboko vavy manasanao mpanajana indray anaraka ny fampilalambaovao amin'izao atoandro izao. Vaovao samihafa trangaram-piarahamonina no anomboantsika izany. Ny ampy roa indray ankehitriny nisan'ireo olona voasambotry ny compagnie Imerina Central no ilay fanafiana nafatesan'ny olona 230 tany Ankazobe tamin'ny zoma alina teo. Mitoetra amin'ny azalambo ataon'ny mpitandro ny filaminana ikaroanareo everina fa tomponantoka tamin'ny fanafiana tanàna tany Antanety Be anaty volan-kazo Zobeiny. Lehilahy 8-70 taona sy 80 taona voalaza ho piraitsikombakomba tamin'ilay antsoina hoe Iarisy tompona andraikitra sy nandray anjara mivantana tamin'ny fanafiana sy fandorana velona ireo olona 230 tao amin'ny tanàna io. Ireto voasambotra vaovao ireto raha ny fantatra moa dia efa namoahan'ny fitsarana adidy fikaroana amina resaka fakanan-keriny sy fisolokiana ara-bola tamin'ny 3 Jolay teo ny iray tamin'ireo roalahy voasambotra ireo. Tsaivina fa efa nisy olona telo hafa voasambotra talohan'izy roalahy ireo. Fa zava-misy any anivon'ny fiarahamonina hatrany nandray fepetra avy hatrany teo anivo ministeran'ny fampiroboroboanan'ny indostria sy ny varotra ny fanjifana manoloana ny fisian'ny vary simba tanatin'ilay sambo tonga tany amin'ny siranantsambony Tomasina. Voalohany amin'izany fepetra izany fifehezana ny tsy hipartahany ity vary ity ary raha sanatria ka misy efa ny varotra eny an-tsena izany dia afaka mamerina izany ilay olona ny vidina ihany koa ny mpanjara sy mpamongady fa averina ny vidiny izany. Efa nidina ny Tomasina raha teo moa ny ekipa ministera hitsirika manokana ireo vary ireo miaraka amin'ny fitaliavam-paritry ny varotra any amin'ny faritra tsinanana. Ny SPM ihany koa moa efa nampafantatra izay fisiana vary simba mety miparitaka eny amin'ny tsena izay tamin'ny tambazotra an-tserasera araka fanazavana italy jeneraly ny varotra sy ny fanjifana dia ny fijanonan'ireo vary ireo tao amin'ny antsoina hoe kala numéro 5 tany amin'ny siranantsambony Tomasina no nahatonga ny olana. Maromaro ny varina farany mpandraraha natobo tao amin'ity toerany ity fa tsy ny vary tsinjo ihany ka reo vary tany ambany izany no tratran'izay fahasimbana izay. Raha ny an'ny SPM manokana moa dia teo amin'ny 30 taona ny vary simba izay efa nandraisany fepetra ihany koa. Raha antsika ny fanazavana andriamatoa Isidore Zanakoto talay jeneraly ny varotra sy ny fanjifana ny amin'izay fandraisana fepetra sy fanadidiana ho ataon'ny ekipa ny ministera izay.
Io ekipa io zany no anadiady lalina makasika ny iza daholo ireo vary voakasika io fahasimbana io akoatra ny vary tsinjo dia anadiady ihany koa hoe efa naparitaka ireo mpanafatra ve eny amin-tsena ireo vary atao amin'ilay otsotsika hoe kalina numéro 5. Raha mahakasika ny sambo manokana moa zany dia iny anjaran'zareo anivonimpory no mahafantatra hoe maninona ny misy fitoanana, maninona manahoana ny fandaminana manokana zany sy ny filaran'ny sambo sy ny famoanany etana ao amin'ny seranatsambo. Fa raha ny vaovao tonga teto felatananay aloha zany a ny fialovana ny mpanjifa no nanaovany teo anivon'ny SPM ny fampahafantarany mba samy omay zany a sy samy andray ny andraikitra manandrify azy ny tsirairay a ary a mba hialan'le hoe ny tsy fandraisana andraikitra eto anivon'ny fitondram-panjakana. Dia izay zany ny tena nanaovana n'iny hoe fampandrenesana iny mialoha ary zay efa nazava ko teo ihany moa hoe fanampiana ihany koa izy a ny fidinana ifotiny a ataon'ny ekipa avy Antananarivo.
Ankoatra izay dia nanory ny fomba hafantaran'ny mpanjifa ireto vary simba efa lasa eny amin'ny tsena Antomasina ireto ihany koa ny tomponandraikitra mba hahafahana tsy mividy izany.
Eo anivon'ny fitaliavana raparitry ny varotra dia efa miara-miasa akaiky amin'ny SPM miezaka manala zany a sy tsirika ireo vary ireo a izay famparitaka any an-tsena ho Tomasina zany. Fa raha ny vaovao enina eto aloha zany hatramin'izao dia izy io a mahery fofona be zany a ilay vary izay zany no afantarana azy voalohany a ka raha misy manana an'izay tranga zay zany ny mpanjifa dia hiangaviana indrindra tonga dia mba hampandre a ireo tomponandraikitra any an-toerana zany a na eo ny fitaliavam-paritry ny varotro zany na ireo contrôleur na commissaire de commerce any amin'ny faritra ihany koa.
Fa efa miresaka varotra izay ihany moa isika avo faritra ankehitriny pakiady pirenena izana nafoanana ireo olana sedraindreo mpanjara eo amin'ny fifanakalozana arabarotra iraisam-pirenena. Misy ao anatin'izany ny pakiady foezaka fa misy ihany koa ny lavitrezaka. Efa misy koa moa ny vovonana eo anivon'ny komezaka entanina mpanjara mpiasa izany vovonana izany izay tranokala efa napetraka ahafahan'ny mpanondrana na ny mpanafatra entana mampafantatra ny olana sedrainy. Ho aneto Madagasikara moa solotena mpanjakana voalohany miandraikitra fandraharana eo amin'ny fifanakalozana arabarotra iraisam-pirenena ny fitaliavana misana ny varotra ivelany eo anivon'ny ministera. Izy no namory ireo mpanjara sy ireo ministera rehetra voakasika ny aranjery ny olana sy nandrafitra ity pakiady pirenena ity. Marina fa sampandraharaha efatra no niandriketa ny fitaliavana misana ny varotra ivelany ao anatin'izany arak'izao fanazavan'ny taleny izao Ramatoa Sadiara Zafimandimby.
Zava-dehibe izany satria ahafahana mijery lavitra sy mamaritra ny tanjona ary ny fetrapiaina ny fikambanana amin'ny akapobeny mihitsy any.
Hoarahantsika avy hatrany moa ny fanazavan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny fitaliavana misana ny varotra ivelany satria tsy iza na rahantsika teo izay ndeha roenontsika Ramatoa Sadiara Zafimandimby.
Ni service des importations, ni service des relations internationales et de l'intégration économique, ni service de la promotion des exportations, et ni service du développement du commerce des services. Anisany andraikitry ny fitaliavana ao amin'ny varotra ivelany ny fifandraisana arabarotra iraisam-pirenena, fifandraisana arabarotra maro lafy, fifandraisana eo amin'ny sehatra regionaly, fifandraisana amin'ny firenena anankiroa. Ny andraikitry ny fanjakana moa de manamora ny asan'ireo mpandraharaha mpanondrana sy mpanafatra entana, noho izany tsy maintsy enoana ny fitarainan'ireo sehatra tsy miankina. Miara-ny tady vaholana moa ny rotonta amahana izany amin'ny ampahany ka totosana ny paikady ny fandraika amin'izany. Ny efa misy aloha amin'izao dia ny vovonana ao anatin'ny komeza na hoe plateforme en ligne izay ahafahan'ireo mpandraharaha mitaraina amin'izay mety hoe sakana mahazo azy amin'ny fanondranana na fanafarana entana. De io vovonana io ihany koa no amany olana amin'izany fahasahiranana zany, na izany olana eto Madagasikara na olana any amin'ny mpikambana rehetrarehetra ao anatin'ny komeza.
Fa eo amin'ny tontolon'ny toekarena dia mivoatra ny fomba fijerin'ny toliara momba ny tetika safitrandrahana fasomainty ataon'ny orinasa basy toliara hoe andriamatoa manaparfe ao amin'ny vovonan'ny olobe ao amin'ny faritanin'ny toliara. Maro amin'ireo ny salasala teo aloha izy no efa hafa ny fomba fijeriny roa taona mahery teorinny nampiatoan'ny fanjakana ny sehatrasan'ny orinasa izay goavana tokoa misehatra amin'ny arena kibon'ny tany. Nandritra izay fotoana izay manko hoiatrany andriamatoa manaparfe dia nisy ny fifampiresahana sy fifandresen-dahatra natao teny fotony indrindra tamin'ireo ny salasala momba ity tetika say ity fanazavana.
Aorian' izay fifampiresahana lavalava zay a nivoatra be ny fomba fijerin'ny toliara le tetikasa base toliara de commence zany ny vahoaka maro anisa zany mpanomboko ny apprécier hoe ilain'ny toliara amin'izay le tetikasa base toliara par rapport amin'ny fahitana azy taloha zay tsy de nahazoana information zany a de amintsika voletenzao zany efa be debe reny olona somary tsy de nankato loatra n'le tetikasa reny efa nikisaka tsikelitsikely zany aty amin'ny ran na n'le kany mpakasitraka n'le tetikasa ary mitaky mihitsa zany amzao fotoana zao hoe alefaso amizay le tetikasa. Tanatin'zay deux ans zay moa zany zahay mpomba n'le tetikasa tsy nijano fa ny anandresy lahatra foana tanatin'zay teny tsika nan'izay zany a fa tany amin'ny production tsika zay de mety fanisy fa-produit fa lasa tsika nan'izay zany mana retard de deux ans bon vao metaraka jamais fa mihitsy manantena zahay fa hisy fanapaha-kevitra atao fitondra fanjakana malagasy izay efa nanome ny tara ny acte rehetrarehetra, nanome le permis d'exploitation, nanome ny permis environnemental, nanome toutes les permis, tout efa mipetrapetraka iabiaby juste zany manetsiky fotsiny zany tavela amitsika.
Na resy lahatra reo olona hoe andriamatoa manaparfe ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena entiny tetika sanisy manko ny vaovao tsy mazava loatra izay tonga tany aminy.
Zava-dehibe zany satria ahafahana mijery lavitra sy mamaritra ny tanjona ary ny fitrapianana fikambanana amin'ny akapobeny mihitsy ny fisian'io plan stratégique io. Ny vokatra faharoa dia nafahanay nametraka ny ataonay hoe base de données na ny antotakevitra momba ny fanofanana eto Madagasikara. Izy io dia antotakevitra niainga avy amin'ny traikefan'ireo ivoteram-panofanana vitsivitsy fa amin'izao fotoana izao amin'ny sandraka amin'ny faritra 70 iasan'ny farmada izay antotakevitra izay. Ny fahatelo dia nafahanay nandrafitra niaraka tamin'ny ministeran'ny fambolena ny fiompiana ary ny ministeran'ny fanofanana ara-teknika sy ara-kasa ny lasim-panofanana ho an'ny tanora latsaka ny 80 taona izay mandraty fiofanana amin'ny fitoeram-panofanana mpikambana amin'ny farmada. Ary ny vokatra fahaefatra izay tsy azo tsy hita dia ny fametrahana sy fanamafisana ireo ilay ataonay hoe centre de ressource, zany hoe ilay fitoerana zany misy efatra izy ny voapetraka tamin'ny faritra efatra izay andratoana vaovao sy fanakalozana traikefa momba ny tontolon'ny fanofanana ambanivohitra arakasa.
Araka ny renao teo dia vaovaon'ny farmada no narahantsika teo satria ny abo moa ny fiaramiasa teo amin'ny tambazotra farmada sy ny fandarana asa fanainga nandritra ny 20 volana. Ny fandarana asa fanainga izay nanohana ny tetikasa nentin'ny tambazotra farmada nentina namafisana ny sehatrasa sy ny tolotrasa omeny mpikambana ao aminy. Natao tamin'ny fianaratsoa tamin'ny faran'ny herinandro iny ny lanonana namaranana izay tantsoroka izay nandritra ny 20 volana izany. Isana namarika izany fanomezana fitaovana ao tanora misa 200 ahafahany miatrika ny sehatrasa ataony amin'ny ho avy. Misa efatra hoy ny filohan'ny tambazotra farmada Serge Merisson izay rentsika teo. Ny vokatra nisongadina tamin'ny fiaramiasa nandritra izay heritaona izay nahafahana nanamafy ny tolodrarahiny fotiny ary nanamafy ihany koa ny rafitra mikendry lavitra ny asa fampivoarana ataony. Ka voalohany amin'izany vokatra izany hoiatrany Andriamatoa Serge Merisson ny nahafahany farmada namolavola sy nandrafitra ny drafitra paikady mandritra ny 5 taona ho avy. Ivadika amin'ny pejin'ny fampianarana isika tsy naomby ny nampiasana ilay tetim-pivoaran'ny fanabeazana na ny PSE natomboka tamin'ny taona 8:30 ary farana amin'ny taona 8:30 izao raha nambarany ministra fanabeazam-pirenena. Marefo izy ary mbola maro ny ezaka tokony ataon'ny fitondram-panjakana ho an'izay sehatra fanabeazana izay eto amintsika. Raha ny antontany safarany nivoaka izao dia 8,100 malagasy mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Zaza manodidina ny 5 tsy ratapitrisa ihany koa tafiditra an-tsekoly. Ankoatra izay 70% ny mpampianatra no tsy manaraka fiofanana. Ny ministra fanabeazam-pirenena Saondry Ara-Malala Marie Michel
hoy avy izany fotoana nafahana na natanteraka n'iny plan de sectoriel de l'education iny izay naniriana hoe hitondra fanovana betsaka zany fa miara-manaiky zany tsika rehetra fa tsy afaka na natanteraka azy hatramin'ny farany an'izany plan sectoriel de l'education zany ary tsy nitondra fanovana sy fanavaozana tanteraka loatra satria fohy loatra ny fotoana ary raha mahita fiteny an-dalana teny fa mbola misy tokony ahitsy sy tokony amboarina ihany koa. Dingana lehibe ao anatin'ny fametrahana ny fototra maharitra moa zany ny fampijoroana tontolo fanabeazana ho tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy ny fametrahana lalàna fototra amin'izany ary izay ny antony nanaovana fakakevitra sy fikaonandoha tao anatin'izany fandrafetana an'izany lalàna mifehany rafim-panabeazana fanofanana sy ny fampianarana izany. Ka tafiditra ao anatin'izany rijateny izany ireo eritreretina fa anova sy anatsara sy anavao ny tontolo ny fanabeazana.
Fanekevitra ara-politika no anoizantsika ny vaovao. Tsaka ny vahoaka malagasy ny fiakarany viditsolika mahery ny 70% ary tsy mbola nisy fiakarana toy izany hoy ny solombavim-bahoaka fetra Razafy Tsimialona avy amin'ny antokotimy. Efa elany tokony nampiarina ny fampiakarana tsikelikely mba hanatrarana ny vidiny tena izy. Fony mbola mora ny viditsolika teo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia efa tokony natao miandalana ny fampiakarana izany viditsolika izany raha ny heviny. Eo andanin'izay dia nanankina ny fitondrana teo aloha ny mpitondra kehitriny mikasika ny delestage izy nefa vao maika miamafy ary tsy zaka ny mponina ny fahatapahanjiro matetika hoy hatrany ny solombavim-bahoaka fetra Razafy Tsimialona.
Raha delestage no resahanao a teny nataony filoham-pirenena raha irotsaka filoham-pirenena izy nanao hoe amokatra efajato megawaty a jaosika amin'teny zao nisy fe aohatra faingo ray megawaty tsy misy fa raha io milina io groupe mipetraka any andekaleka io tsara mpafantarina ny vahoaka fa ny groupe voalohany a dia napetraka président Ratsiraka, groupe faharoa président Ravalomanana, groupe fahatelo a président Hery Rajaonarimampianina ary ny fanefana iny efa tany am-paory iny a zay nentin'ireo nanoloana tamin'ilay fipoahana tamin'ny farany taona sy voalohany taona teo iny manometra mpanontaniana hoe inona ny nataon'la filohan-kehitriny a hanatsarana sy hanampiana zany hoe vokatra herinaratra naninona tamin'ny fotoana ny $20 ny barilina efa fantatra fa tsy maintsy ho avy amin'izany resaka hoe vérité de prix zany tsika anao hoe vidi ny tena izy naninona raha tamin'izy $20 dia mbanakarana tsikelikely dia maivamaivana mba nandeha mian-dalana izany fiakarana zany ny tokony atao dia zao io ny tokony hoe trarana madagasikar olona nge fa mamokatra e ile lourde misy antony fotsiny misy considération politika misy zavatra tsy fantatra ao ambadika ao fa tokony averina satria manana 160,000 barila réserve izy fa le fanjakana tady anokodona foana fotsiny dia tokony hoe io ny tokony hifampirarany tokony hifampirarany madagasikar ozy fa nanao investissement amina $1,000,000,000 reo olonreo dia am'izay zany efa mba tsy mila manafatra tsika atosika zany ireo le mpandrarara tsolika mitrandraka efa mitrandraka tany amin'ny lanikoty antsimorosony rehetra rehetra iny fa tsy manao an'izay izy fa kamparanjo nay no ataony an'ilay olona nampiasa vola amina $1,000,000,000 mitady tsy fantatry mety ho commission avy e mety nisy andreny ohatra ny aferapolo aoayaoay rery mety tsy fantatra moana tena marina na tsy nisy ohatra nisy any aloha zany zavatra rehetra zany zany noohatra ny manahira anaty mihitsy satria be loatra le kinafinafiny be loatra le kajikajy sy le fitadiavana commission dia nefa mpandrarara vahiny tsisy tonga
ankoatra izay dia nilaza nisy olombavam-bahoaka fetra razafy tsy mialona fa tsy voafehan'ny mpitondra ny fiakarany vidinentana na misy aza ny famerana ny vidinentana farany ambony ataon'ny ministera
resaka hoe fifezana ny vidinetana sy ny vidim-piainana io eny misy resaka mila fahalalana io ary ekônomika dia mila fampiarana e ara-toekarena tsy misy le asa miakatra amin'ny vidinentana ny zone frantsa sy ny entreprisance hovana ny lalàna amin'ny fe azy le 2007037 fanendi ny vana atao amin'ny code général ny impôt firy no rasa nampiasa vola teto nainy amin'ny zone frantsa sy ny entreprise tsisy a aiza mivokatra mbanontaniny any amin'ny dbm firy napidibolohatrina satria ny hovana zay le lalàna instabilité fiscale amin'ny fiteny an'izay ho vovana arak'izay matiaro a izany lalàna zany de inona vaholana fifaninanana tsisy afa-tsy mamokatra ny tantsa ary hita amin'nyprésidant valomanany zany tsy hoe za timma de manao pibazy fa matoana mpihina ny tatsaha dia le vokatra rehefa mivokatra dia misy azo ondrana sady manatsara le toekarena no mahafery le vidiny eto toerana satria vidy anyvediny anyvelany tsara mahazo devisy tsika ny olona mihinana araky ny tokony izy a fa zao izy rehetra mivoky a tsisy firenena maroleteny zany eto fa miakindoa amin'ny any ivelany miakina amin'ny fanampiana manao mimi zany ny ataon'ity firenena ity sy ty mpitondra ity
fanehokevitra ara-politika hatrany fa tany ambositra fitoriana misa sivy no nataony jose andoarano nanomboka ny taona 1950 fitorianareo mpitondra fandimby teto madagasikara anatin'ny repoblika fahefatra nampafantatra izany tamin'ny mpanao gazety tany ambositra izy isanyireny ny namana landry andretsiresy
andika ny 1950 amin'ny lalàm-panorenana ny fanondrena prime ministra nataony filoha teo aloha Hery Rajaonarimampianina hoy izy tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana ihany koa izy ny accord politika nanendrena ny prime ministra tsai kristian
fitoriana napetrako tamin'ny 20 Jona 2022 laharana 7/7 napetrako tao amin'ny procureur général après la cour suprême noho ny situation exceptionnelle satria fitoriana envergure nationale et internationale satria nisy mpitondra nandika lalàm-panorenana ny verimberiny nanangana andrim-panjakana ivelan'ny fepetra farita lalàm-panorenana izay tsy azo atao mihitsy zany nefa navelan'ny tondra ary tsy nosazian'ny mpitondra ny fandimby tsisy arifaniny na ny hasesen'ny fandimby na ny rafim-pitsaranany fandimby ary marobe ny olona nytory ary anisany a zay rafim-panjakana zory dia farita lalàm-panorenana izay no magnara-dalàna fa rehefa tsy mifagnaraka amin'ny lalàm-panorenana dia anticonstitutionnel ny gouvernement rehetra na zory satria andriamatokony roger tsy aza resampy natolotra ho anticonstitutionnel zany igny a dia anticonstitutionnel dolo ny asa nataon'ny premier ministre cour roger sy ny fanendrena miaraka aminy zay le fitoriana politika nananganana ny noho ny olana 63 depute ny fidianana ny premier ministre ntsai kristia tsy afaka misongona lalàm-panorenana ny accord politika zay tendrehan'ny ACC rehefa tsy fagnaraka hampihatra lalàna voasoratra ny ACC fa tsy hamorona lalàna hoe accord politika tsisy soratra anzany amin'ny lalàm-panorenana anticonstitutionnel ny gouvernement voalohany tarihan'andriamato a tsai kristian tompoko tsy azo ekena ny hagnagadragadrainareo olona eto a nefany a le fandikan-dalàm-panorenana misy ataon'le mpitondra sasaziany faneny vahoaka voasazy dia mba ataovindray a rehefa mba nanao ny mpitondra
landry andretsiresy radio Marie Madagascar ambositra ho an'ny vavoan'ny radio Don Bosco.
Fa mikarakara didipoatra faobe mamempoana ho an'ny zanaky vato sankanavany ka ny komiti mivato etsika tanterahana amin'ny sabotsy 13 Aogositra izao eny amin'ny sarimasina ampitany CSP2 ivato manomboka amin'ny 5 maraina anomboka ny alakamisy raika 13 Aogositra fisoratana anarana ho anjaliana eny amin'ny fokotima sy ny biraopokotany nanaovan'izany fisoratana anarana izany efa nahavita izay didipoatra faobe izay koa ny tao amin'ny boriboritany fahatelo andrenivohitra omaly no tanterahana tao amin'ny QGN Bel Air. rampanja na nutarini sumba mboka fenu ralambumanan sami nutulura na kanzo malabar sikila lawar vatumamsi biskwimu roza zakeli nisa efetra mtelpul vita famurana tau tafita natufana mariene tuktiku madagaskara nifaro pultona nitsuruni izofanovana asosociali izai izaini anikomtima ivatu fa izanu natomni distrikia na budatimu sikia ufampela na vulni tanura mizofto pela sasata izau siamuaza na talenta miafunizirwe de karakara fifana na diwazireu ni kipa sosial sini talenka bunecha ni komina budatimu efa nanomboka ny faram-bolana Jolay teo ny fisoratana anarana hifarana amin'ny zoma izao isfera miasa amin'ny fahitalavitra iray dia fasana ny fifaninanana di ny ben'ny tanàna Rairo Manantsofeno
vakasa ny mpianatra mila entanin'ireo ankizy mpianatra ireo tsy atoritory any ka lasa manao zavatra hafa na varimbariana ny amin'ny sehatra misy azy any izany hoe ny tanjona izany dia hoe ampilalao ny ankizy ampifalony vahoaka fa mivondrona an'ireo ankizy ireo ihany koa mba oliana any anatiny resaka fialamboly fa tsy oliana any anatiny resaka revirevina ditraditra sanatria amin'izao vakansa izao dia mikarakara hetsika fampilalaovana ny ankizy irahana aminainao manjery izy io anaovana fampisehoana mivantana zany a ny isapokotany fampiainana mivantana nilay etsika karasidemia ary final zany hoe izy teleidina mihitsy zany ana nyfokotany ka izy fanangonana andreo ankizy groupena ankizy mpianatra izay vonona aneo ny talentany eo amin'ny fahaizana mandia i malagasy zany no tena ho aseho a dia mivondrona par groupe ny ankizy isapokotany dia izy fifaninanina ohatranyireny fifaninanany ireny a any anaty fokotany any azahoana zay roa tena tsara indrindra isapokotany anakisify azo ireo roa tsara indrindra reo dia miakatra tamin'ny kommune zare efa misy kotsa manokana amin'izay eto amin'ny kommuna ampianatra tranzareo an'ilay di miaraka amina artista sokomba iny ny lalana ahafahan'izy ireo mampivoatra ny talentany a dia efa misy ekipa hikarakara anazy anao ny kara de finala sy ny demi finala ary ny finala etatapo tanàna nambodratrio ny anankiray tena di ba malagasy a dia ny anankiray di araky le fahaiza mandia ny talentan'ny ankizy mihitsy dia reo roro ny fananana anaty fokotany any
ankoatr'izay dia isy ihany koa ny fifaninanana ara-panatanjahantena toy ny basket ny tsipika nety be ny baolina kitra ho an'ny tanora izay ho karakarahan'ny kommuna amin'izao fotoam-pialatsasatra izao milaza ny valosoan'ny mpandresy amin'n'ilay fifaninanana di ny ben'ny tanàna
ny anankiray aloha zany loka tsy azo adonoana dia ny hoe isy fanohanana an'ireo ankizy ireo amin'ny lafin'ny fianara zany hoe ny fitaovam-pianarana ny droit hidirana ainam-pianarana dia ho jeren'ny kommuna miaraka amin'ity tetika asy ity ny fampidirana an'la groupy akoatra ny loka zay mbola homeny ireo mpiara-miombonantoka amin'ny kommuna famina izay fa ho maro ny mpiara-miombonantoka satria fanabeazana ny tanjontsika
toy izao ny vavoan'ny ivelany andray anjara amin'ny kongresy ny mpitondra fivavahana maneran-tany sy ny fivavahan-drazana izay ho atao an'i kazakistan i papa françois kongresy andehan'ny fahafito ary ho totosaina ny nour sultan renivohitra kazaka ny 13 septambra izao nampafantatra momby odi amin'ny papy io maro ny anivon'ny sampana mpampalala vaovaon'ny fiketrahana masina nanamafy izay fanambaran'i papa françois nandritra ny tafa ho an'ny mpanao gazety nataony tao anaty fiaramanidina taorian'ny fitsidiana apostolika tany kanada teo ho fantatra miandalana eo ihany moa ny fandaharam-potoanany amin'ny odiany any kazakistan tafakatra 530 kehitriny ny isan'ireo olona maty vokatry ny tondra-drano goavana mahazo ny any kentucky fanjakana iray any atsimo atsinana ny etazonia mbola mety hitombo tarimarikeo hoy ny governora any an-toerana noho ny mbola fitohizany rotsakorana hatramin'ny omaly ariva mety hoarain'ny tafiotra tampoka io firotsahan'ny orana io hatrany'ny governora nanentana mpony namonjy toerana avo nanome baiko amin'ny ampidinana antenatenany sainam-pirenena amin'ireo biraom-panjakana izy ho mariky ny fisaonana manoloana ireo olona namony ainy ireo